Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон оголосила сьогодні про надання великого пакету допомоги Пакистанові. Клінтон прибула до Ісламабада в неділю для обговорення питань безпеки та розвитку. Сума допомоги Пакистанові становитиме близько півмільярда доларів. Цей пакет покликаний поліпшити ситуацію в сільському господарстві і охороні здоров'я цієї країни.
Одне з наших головних завдань – зміцнити вже існуюче партнерство в таких сферах, як безпека, і одночасно розпочати співпрацю в нових галузях, надзвичайно важливих для держави, таких як, наприклад, водопостачання.
Сказала Гіларі Клінтон в Ісламабаді. Заяви Юрія Лужкова щодо необхідності повернути Севастополь росіянам не відповідають ані стратегічному партнерству, ані добросусідським відносинам між Росією та Україною. Так прокоментував українським засобам інформації нинішню заяву мера Москви речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин. У вівторок розпочинається восьмиденний візит до України патріарха московського Кирила. Заплановано, що він відвідає три міста – Одесу, Дніпропетровськ і Київ. Очікується, що Кирило неофіційно зустрінеться з президентом Януковичем, щоб поладнати низку організаційних питань, які не вдалося вирішити минулого року з колишнім президентом Ющенком. За інформацією самого Московського патріархату, 27-28 липня Кирило братиме участь у щорічних відзначеннях хрещення Русі у Києві. Влада в столиці України боїться у цей час зіткнень представників різних церков. Члени політради об'єднання «Свобода» називають візит Кирила в Україну колонізаторською місією, а патріарх Київський всієї Русі України Філарет попередив, що Кирило проповідує ідею духовної єдності Росії, Білорусі і України. Під цією благозвучною вивіскою криється імперська ідея позбавлення України її державної незалежності. А ось що сказав архієпископ Митрофан з Української православної церкви Московського патріархату, він вважає дещо інакше.
Нічого поганого візит не несе. Патріарх бажає лише того, щоб українське православ'я об'єдналося, і самі ці візити, під час яких патріарх і буде говорити також про єдність церкви, щоб вони якимось чином підготували і фундамент або підвалини наших майбутніх зустрічей з представниками так званого Київського патріархату, автокефальної церкви.
Синоптики в Україні повідомляють про подальше наростання спеки в Україні наступні два тижні. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода, випуск вечірніх новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у понеділок, 19 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем першої частини випуску. Закон про урізання бюджету. По кому це вдарить найбільше?
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах.
Повернення ПДВ. Представники бізнесу висловлюють сумнів щодо спроможності держави.
Місяць-два і ми не зможемо виплачувати зарплати. Нас просто не буде. На сьогодні на межі загибелі перебувають експортно направлені та конкурентно здатні галузі.
Фінансова допомога Афганістанові залежить і від самого уряду цієї держави.
Чи стане афганський уряд, який нещодавно ухвалив рішення, що міністрів, звинувачених у корупції, судитиме спеціальний трибунал, партнером у боротьбі з розкраданням коштів, покаже час.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Закон про урізання цьогорічного бюджету сьогодні набув чинності. Згідно з цим документом, дефіцит бюджету 2010 скорочується на 54 мільярди гривень. Представники влади переконують, за нинішніх умов таке рішення було необхідним. Опозиціонери заявляють, що це вдарить по пересічних українцях. Експерти зауважують, що нинішнє скорочення стосується передовсім видатків розвитку. Відтак, це матиме негативне значення для української економіки. Більше про скорочення бюджету знає Тетяна Ярмощук.
Закон про секвестр бюджету 2010 передбачає скорочення витрат зі стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проєктів та цільових програм в агропромисловому комплексі. Також скорочуються витрати на реалізацію житлових програм, програм реформування житлово-комунального господарства та підготовку проведення в Україні фінального чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Разом з тим, закон передбачає збільшення на 1 мільярд гривень витрат на проведення місцевих виборів, а також на 2,5 мільярди виплат ПДВ підприємствам. Нинішнє скорочення бюджетних витрат, за словами опозиційного прем'єр-міністра Сергія Соболєва, вдарить передовсім по простих українцях.
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах. Якщо це стосується сільського господарства, то майже на 1,5 мільярда гривень скасували програму підтримки великої рогатої худоби. Ключовий удар нанесений по дорожньому будівництву, де фактично близько 2 мільярдів гривень вилучено з бюджету.
Представники ж влади переконують, що секвестрування бюджету за нинішніх умов було необхідним. Як заявив Радіо Свобода, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, такий крок є позитивним для економіки у цілому.
Це покращує макроекономічну стабільність в державі і робить стабільним відношення курсу гривні до курсу провідних світових валют. Це позитивний крок в цілому для економіки і для економічної стабільності.
Українська економіка таки відчує урізання бюджету, зазначає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Проте, зважаючи на те, що йдеться про скорочення видатків розвитку, то наслідки для економіки будуть негативними.
Ці видатки, вони, в принципі, мали б бути спрямовані на те, аби формувати сприятливе середовище для економічного зростання. Це дороги, це інвестиційні видатки стабілізаційного фонду, які мали спрямовуватися на тілі інфраструктури, Євро-2012. Економіка мала отримати як безпосередній ефект від цього за рахунок активізації інвестиційної діяльності, так і довгостроковий за рахунок того, що внаслідок реалізації цих інвестпроєктів створилися безприятливі умови для розвитку бізнесу.
Закон про урізання бюджету 2010 року був ухвалений на виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Це дозволить Україні отримати кредит стендбай у розмірі майже 15 мільярдів доларів упродовж наступних 2,5 років. Проте експерти не виключають, що влада вдалася до секвестрування через те, що уряду просто не вдавалося виконувати бюджет, ухвалений у квітні. За даними Держкомстату, у першому півріччі надходження до бюджету становили менше 40% річного плану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І наше опитування сьогодні також присвячене урізанню бюджету. Ми поцікавилися у пересічних киян, як вони сприймають скорочення на соціальні видатки, які нинішня влада обіцяла підвищувати. І ось які ми почули відповіді від них.
Вони завжди обіцяють дуже багато, але нічого путнього вони не дають. Я сам працюю в держструктурі і це все бачу.
Це гра з навісна. Якщо це потрібно государству, значить придеться понижати, придеться терпіти. Важно удалити цю челядь, яка в Верховній Раді существує.
Звичайно, погано, якщо обіцяли, що треба підняти. Обіцяють одне, роблять інше.
Я вважаю, вже далі нікуди знижати ці соціальні видатки, бо вони і так самі одні з наймізерніших видатків на землі, навірно.
Я, звісно, до цього ставлюся негативно, адже обіцянки свої треба виконувати, чого вони, на жаль, не роблять. Врешті-решт народ перестане їм вірити.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Представники українського бізнесу сумніваються щодо здатності держави контролювати зростання заборгованості з відшкодування податку на додану вартість. Ймовірним наслідком цього Федерація працедавців України вважає настання другої хвилі економічної кризи, яка фактично знищить окремі галузі української економіки. Більше про перипетії навколо відшкодування ПДВ Анастасія Москвичова.
Починаючи з травня цього року, заборгованість відшкодування ПДВ щомісячно зростає майже на 2,5 мільярди гривень. Приблизно у той же час уряд ухвалив постанову про випуск облігацій внутрішньої державної позики для повернення державного боргу експортерам. Проте влада не поспішає виконувати свої зобов'язання перед підприємцями і досі, зазначає Павло Штутман, голова спостережної ради акціонерних товариств «Червона зірка» та «Гідросила», який очолює організацію роботодавців Кіровоградської області.
Місяць-два і ми не зможемо виплачувати зарплати. Нас просто не буде. На сьогодні на межі загибелі перебувають експортно направлені та конкурентно здатні галузі. Однозначно, щодня невідшкодування ПДВ цим галузям спричиняє скорочення в Україні валового внутрішнього продукту.
Експерт прогнозує, що така неувага держави до плачевного стану українських підприємств може і не спровокувати їх банкрутства. Однак виробництво і експорт значно скоротяться уже з вересня. Як наслідок, валюта стане нестабільною і настане прогнозована друга хвиля економічної кризи, відновлюватись після якої доведеться дуже довго, оскільки держава втратить цілі галузі, зазначає Павло Штутман. Заступник голови Федерації роботодавців України Володимир Цибульський вважає, що затримка відшкодування ПДВ в обіцяному урядовцями автоматичному режимі пов'язана з діяльністю МВФ.
Є постанова Кабінету міністрів. Згідно цієї постанови, ми розраховували з 1 липня отримати облігації. Хоча відкрито про це ніхто не оголошує. Але очікується рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду по наданню кредиту 28 липня. І зараз ми чуємо, прем'єр-міністр назвав нову дату 1 серпня.
Федерація роботодавців має намір звернутися безпосередньо до українського президента, заявляє Дмитро Олійник, голова Ради Федерації. За його словами, причиною такого рішення стала позитивна співпраця щодо покращення нового податкового кодексу.
Лист вже підготовлений, ми його сьогодні підпишемо, відправимо. Ще можна зреагувати на цю ситуацію і відкоригувати дії по обігу ПДВ облігацій, в тому числі і з швидким введенням ПДВ векселів, в тому числі і з початком повернення ПДВ, як це повинно бути згідно чинного законодавства.
Тим часом українські підприємства намагаються добитися відшкодування ПДВ у судовому порядку. Одна компанія навіть звернулася до Європейського суду, зазначили представники Федерації роботодавців. І підкреслили, що поки вони очікують на судові рішення, ситуація в економіці тільки погіршується. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі» сьогодні міжнародні події. Як зберегти високий рівень закордонної допомоги Афганістанові та зменшити чи взагалі усунути розкрадання цих коштів? Скільки контролю над цією допомогою має мати афганський уряд, а скільки міжнародні посередники? Власне, такими проблемами будуть займатися Афганістан та його міжнародні партнери в Кабулі на міжнародній конференції, на яку приїдуть представники більше 70 країн. Більше про конференцію в Кабулі розповідає Ірина Халупа.
За усі роки міжнародної допомоги Афганістанові його уряд уперше представить свої власні програми розвитку та допомоги і попросить, щоб гроші надходили безпосередньо на ці програми. Досі вся допомога Афганістанові йшла через неурядові організації та підрядників. Іншими словами, Кабул хоче, щоб декларована допомога йшла туди, куди самі афганці вважають потрібним, і щоб розподіл цієї допомоги не був продиктований іноземними пріоритетами. Ось як це пояснив Радіо Свобода міністр фінансів Афганістану Омар Захілвал.
Ми просимо, щоб із допомоги, яка надходить Афганістанові через національний бюджет чи поза бюджетом, 80% протягом наступних 2 років віддзеркалювали пріоритети афганського уряду та афганського народу.
Афганське міністерство фінансів стверджує, що 77% міжнародної допомоги, яку отримав Афганістан від 2001 року, а це 29 мільярдів доларів, було витрачене на проекти, в яких афганський уряд ніскільки не був задіяний. На останній донорській конференції, що відбулася в січні цього року в Лондоні, було досягнуто згоди, що 50% всієї майбутньої допомоги буде віддзеркалювати пріоритети афганського уряду. Однак все це викликає в багатьох побоювання, оскільки добрі наміри допомогти розтерзаному війнами Афганістанові практично не мають жодного значення на тлі зростання рівня саме урядової корупції. Афганці кажуть, що це іноземні підрядники породжують корупцію. Іноземці, в свою чергу, такі як посол НАТО в Афганістані Марк Седвіл, кажуть, це неправда. Міжнародні неурядові організації працюють чесно та відкрито.
Міжнародна допомога загалом використовується чесно. Добре спрацьовує аудиторський контроль, який стежить, щоб ці гроші йшли на потреби людей.
Європейський Союз та Сполучені Штати не хочуть надавати нові кошти доти, доки Афганістан не запустить антикорупційні програми. Минулого тижня ЄС затримав 252 мільйони допомоги, а у червні американський Конгрес заблокував 4 мільярди допомоги. Американці вимагають розслідування, чи справді масово розкрадають гроші за співучасті високопоставлених афганських чиновників. Ніхто не знає точно, скільки грошей незаконно зникає в Афганістані. Міністр фінансів Захілвал нещодавно заявив, що за кордон було перевезено більше 4 мільярдів доларів. Міжнародна конференція не шукатиме додаткових коштів для Афганістану. Радше її учасники прагнуть знайти спосіб, щоб використати обіцяні кошти ефективно, а головне – прозоро. Чи стане афганський уряд, який нещодавно ухвалив рішення, що міністрів, звинувачених у корупції, судитиме спеціальний трибунал, партнером у боротьбі з розкраданням коштів, які вкрай необхідні для відбудови зруйнованої країни, покаже час.
Це була Ірина Халупа. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І наші наступні теми. Чого чекати від візиту в Україну патріарха Московського?
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії.
Європа бореться зі злиднями.
Ми повинні використати наші найщиріші вірування, щоб подолати виклики сьогодення і повернути надію тим мешканцям нашого континенту, які її втратили.
У Львові створили лабораторію фольклорних досліджень.
Ми досліджуємо, наприклад, обрядову всю традицію, обрядовий фольклор, тобто календарна обрядовість, тобто від Різдва і до Різдва.
Про це після оголошення, одразу по закінченні «Свободи сьогодні», слухайте у повторі «Вашу свободу» і її гості Дмитро Олійник, голова Ради Федерації працедавців України, та Анатолій Гіршфельд, голова Ради об'єднання організації працедавців Харківської області «Граніт». А тема – ПДВ як інструмент тиску.
Проблема ПДВ – це проблема на сьогоднішнього дня. Але ті масштаби для української економіки, які може мати на повернення ПДВ сьогодні, вони надзвичайно загрозливі. На сьогоднішній день вже більше 30 мільярдів накопичено ПДВ. Це сума для українського бізнесу непідйомна.
Проблема ПДВ для мене – це проблема до 1 травня ПДВ, яке задекларували підприємці і в многих случаях, которые я знаю, в том числе по предприятиям, которые входят в мою компанию, это налоги, которые тянутся с октября-ноября месяца.
Отже, вже менше, ніж за 12 хвилин, слухайте «Вашу свободу».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Завтра розпочинається візит патріарха Московського Кирила до України. Представники УПЦ Московського патріархату, яка організувала візит, переконані, що приїзд патріарха сприятиме подоланню релігійних конфліктів в Україні та покращить стосунки з Росією. Значна частина українських релігійних експертів називає приїзд Кирила радше політичним і очікує, що в підсумку він зміцнить позиції чинної влади та збільшить залежність української церкви від російської. Докладніше про візит московського патріарха Євген Солонина.
20 липня патріарх московський Кирило прибуває до Одеси, де освятить Свято-Преображенський собор та зустрінеться з вірянами. За три дні подібні зустрічі та освячення нових храмів відбудуться у Дніпропетровську. Свій візит патріарх завершить у Києві, розповідає керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Митрофан.
У Києво-Печерській лаврі відбудеться засідання Священного синоду Руської православної церкви. Відбудеться молебень на Володимирській гірці. Далі патріарх зустрінеться із молоддю, очолить сенічне бдіння. 28 липня – день хрещення Київської Русі. І Святіший Патріарх очолить служіння Божественної літургії.
Архієпископ Митрофан очікує, що приїзд очільника Російської церкви позитивно вплине і на міжконфесійний діалог в Україні, і на ситуацію в державі загалом.
Цей візит буде допомагати людям правильні робити висновки із того, що відбувається сьогодні у церковному житті. Цей візит буде слугувати укріпленню дружби між нашими народами з іншими церквами, які будуть мати можливість присутніми бути на патріарших заходах. Це буде утвердженням православ'я в Україні.
Очільники Української православної церкви Московського патріархату зазначають, що Кирило зустрінеться із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Проте запевняють, що цей візит зовсім не є політичним. Протилежної думки дотримуються представники інших конфесій. Приїзд патріарха Кирила має аж ніяк не релігійні цілі, пояснює архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісченко.
На жаль, Московський патріархат перетворюється у нас на найбільш залежно від політичних замовлень кремлівського керівництва релігійну структуру. І це шкодить авторитетові кожної з православних церков. Візит дасть багато красивих картинок, але зміст його перебуває поза межами релігійними і навряд чи він позначиться на духовному зростанні вірних Московського патріархату.
Приїзд патріарха Кирила до України відображає зміни в діяльності Української та Російської православної церкви, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії. Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення чи навіть економічного. Пішла така тенденція, щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московської патріархії. Навіть звучить така в Києві думка на території Лаври зробити державу в державі, яка буде постійною резиденцією патріарха Московського.
Ці процеси, прогнозують експерти, можуть суттєво зміцнити на майбутніх виборах позиції тих політичних сил в Україні, які демонструють свою прихильність до російського православ'я. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
«Ранкову свободу» слухайте завтра, а зараз ви слухайте «Свободу сьогодні». Згідно з підрахунками, понад 80 мільйонів європейців живуть у злиднях. Установи Європейського Союзу часто ставлять собі питання, як покращити добробут цих людей. Сьогодні про боротьбу з бідністю в Брюсселі говорили з лідерами найбільших релігійних спільнот Європи, адже саме при церквах, костелах, мечетях та синагогах віддавна практикують методи допомоги найнезахищенішим. Діалог понад 20 духовних лідерів з представниками Єврокомісії, Європарламенту та Європейської Ради відстежував Віталій Єреміця, брюссельський кореспондент Радіо Свобода.
Це вже не перша зустріч європейських чільників з представниками християнства, ісламу, юдаїзму та деяких східних віросповідань. Особливо актуальними консультації з різними релігійними конфесіями стали після того, як економічна криза призвела до зростання армії європейців, що живуть за межею бідності, а таких у Євросоюзі аж 17% населення. Тому Комісія Євросоюзу, що розробила стратегію розвитку співдружності до 2020 року, закликає до солідарності. А релігійні спільноти, що у допомозі найнезахищеним мають великий досвід, могли б посприяти політикам, які турбуються проблемами бідності, говорить голова Європарламенту Єжи Бузик.
Ми повинні використати наші найщиріші вірування, щоб подолати виклики сьогодення і повернути надію тим мешканцям нашого континенту, які її втратили. У серці всього європейського проєкту має завжди залишатися обіцянка більшого добробуту. І не лише обіцянка, бо ми мусимо знайти спосіб подолання справжніх проблем і допомоги людям.
Заявив Єжи Бузик після зустрічі з духовними лідерами. Минулого року результатом подібного діалогу був заклик до представників економічної та фінансової сфери Європи більше керуватися етичними принципами. Гі Фонтен, один із православних священників Бельгії, у інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що важко повірити у те, що банкір після такого звернення послуговуватиметься, скажімо, біблійними повчаннями. Натомість те, що фінансистів чи бізнесменів хочуть більше контролювати і зробити відповідальнішими за свою діяльність, напевне, піде на користь біднішим. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей нагадав, що основою всіх релігій є любов, тому всі ті, що не мають матеріальних можливостей, повинні відчувати себе повноцінними громадянами, отримавши доступ до освіти, роботи, медичного обслуговування і так далі, говорить Герман Ван Ромпей.
That is the soft power of Europe in the world.
Саме в цьому й полягає так звана м'яка сила Європи, що відома всьому світові. І саме тому подолання бідності на нашому континенті таке важливе. Союз європейських цінностей – це союз усіх громадян, включно з незаможними.
It's a union of citizens, of all citizens, also the poor.
Заявив голова Європейської ради. Присутність у залі конференції Єврокомісії такої великої кількості релігійних лідерів не могла не викликати інтересу до іншої актуальної та суперечливої теми. Йдеться про проблему носіння релігійних ознак у публічних місцях, зокрема паранджі, з якою борються у низці європейських держав. Проте, попри бажання журналістів, і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей відмовилися її коментувати. Проблема релігійних символів не входить до компетенції європейських інституцій. Їх долю можуть вирішувати тільки національні уряди кожної з країн-членів Європейського блоку, зазначили вони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Після 20 років клопотань львівських філологів при Львівському університеті імені Івана Франка нарешті створена лабораторія фольклорних досліджень. Відтак викладачі і студенти не лише продовжуватимуть збирати народну творчість, записувати обряди з різних регіонів, а й створять архів відео, аудіоматеріалів, фотографій. Кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук підготувала для вас ось цю розповідь про лабораторію фольклорних досліджень.
Щойно днями група викладачів і студентів філологічного факультету повернулася з експедиції зі Старосамбірського району. Тут втретє збирала і записувала бойківські традиції і обряди. До цього досліджували Поділля. Щороку дедалі менше стає людей, які пам'ятають і зберігають давні традиції батьків. Ще 10 років можна буде збирати традиційну культуру, припускає фольклорист Андрій Вовчак. Лабораторія фольклорних досліджень, яка створена при кафедрі фольклористики, забезпечена сучасною технікою, розповів Андрій Вовчак. Але наголошує, якби запрацювала вона раніше, то було б значно більше архівів. Нині планують створити електронний аудіо-візуальний архів. А ось проблемою буде опрацювати усі матеріали досліджень, проведених до 1995 року. Адже записували від руки.
Документуємо все, оскільки чим більше ми задокументуємо, тим більше, відповідно, буде матеріалу потім для досліджень. Тобто ми досліджуємо, наприклад, обрядову всю традицію, обрядовий фольклор, тобто календарна обрядовість, тобто від Різдва і до Різдва. Так. Досліджуємо родинну обрядовість, так, тобто від народження до смерті, і досліджуємо оці вже необрядові, позаобрядові фольклорні жанри.
Скажімо, Львівщина, зокрема Яворівський район, славиться своїми рендзівками. Це великодній обряд. Хлопці збираються гуртом і йдуть до домівок, де мешкають дівчата, які їм подобаються, виконують величальні пісні. За рендзівку отримують частування. Однак цей великодній обряд майже невідомий поза межами Львівщини. Андрій Вовчак зазначає, що великий музичний фольклорний архів має науково-дослідна лабораторія музичної етнографії при музичній академії імені Лисенка у Львові. А ще чимало людей зберігають записи у приватних архівах, тому стараємося об'єднати усі напрацювання. Фольклор популяризують у Львові і у мистецькому центрі «Дзига», де відбувається етноклуб набутків. Це не лише нагода послухати автентичні колективи, але можливість дізнатися про давні українські пісні, музику, обряди, традиції. Лабораторія фольклорних досліджень при університеті з часом надасть можливість відтворювати записані матеріали у їх автентичному виконанні через інтернет-мережу.
«Свобода сьогодні» підготував і вів Зиновій Фріс. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Новини «Радіо Свобода».
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Організація з безпеки і співпраці у Європі засудила вбивство грецького журналіста і закликала владу як можна скоріше знайти злочинців. 37-річний Сократіс Гіоаліс, керівник служби новин однієї з приватних радіостанцій, був вбитий в понеділок трьома невідомими в Афінах. Це вперше вбивство радіожурналіста в Греції, журналіста в Греції взагалі за останні 20 років. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон відправився до Сполучених Штатів Америки з своїм першим візитом в цю країну на посаді керівника британського уряду. Очікується, що головною темою його переговорів з президентом США Бараком Обамою буде ситуація довкола витоку нафти в Мексиканській затоці із свердловини, яка належить компанії British Petroleum. До речі, влада Сполучених Штатів в понеділок продовжила ще на 24 години строк випробовування нової заглушки, яка поставлена спеціалістами компанії British Petroleum на цій свердловині в Мексиканській затоці. Заяви Юрія Лужкова щодо необхідності повернути Севастополь росіянам не відповідають ані стратегічному партнерству, ані добросусідським відносинам між Росією та Україною. Так прокоментував українським засобам масової інформації нинішню заяву мера Москви речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин. Уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко на селекторній нараді з керівниками регіонів з питання про підвищення тарифів на газ.
Вводить штрафные санкции за неуплату. И вот эти разговоры либеральные в отношении уплаты мы должны прекратить. Платить должны все. Кто не может, тому помогает государство. Все остальные должны платить. И эта система должна работать жестко.
Як відомо, відпускні ціни на газ для населення з 1 серпня цього року зростуть на 50%. І це лише початок процесу зростання цін на газ в Україні. У вівторок розпочинається восьмиденний візит до України патріарха московського Кирила. Заплановано, що він відвідає три міста – Одесу, Дніпропетровськ і Київ. Очікується, що Кирило зустрінеться неофіційно з президентом Януковичем, щоб поладнати низку організаційних питань, які не вдалося вирішити минулого року з колишнім президентом Ющенком. 27-28 липня Кирило братиме участь у щорічних відзначеннях Хрещення Русі у Києві. Влада в столиці України боїться у цей день зіткнень представників різних церков. Члени політради «Об'єднання Свобода» називають візит Кирила в Україну колонізаторською місією, а патріарх Київський і всієї Русі України Філарет попереджає, що діяльність Кирила в Україні загрожує українській незалежності. Хоча архієпископ Митрофан з Української православної церкви Московського патріархату вважає інакше.
Нічого поганого візит не несе. Патріарх бажає лише того, щоб українське православ'я об'єдналося, і самі ці візити, під час яких патріарх і буде говорити також про єдність церкви, щоб вони якимось чином підготували і фундамент або підвалини наших майбутніх зустрічей з представниками так званого Київського патріархату, автокефальної церкви.
А ось що думає з приводу візиту патріарха московського Кирила до України директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії. Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення чи навіть економічного. Пішла така тенденція, щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московської патріархії. Навіть звучить така в Києві думка на території Лаври зробити державу в державі, яка буде постійною резиденцією патріарха Московського.
В Україні спека спадати і не думає. В Україні очікується спекотна погода аж до кінця літа. Ось що каже Микола Кульбіда, керівник Українського гідрометеоцентру.
Якихось суттєвих змін температурного режиму протягом найближчих 2 тижнів в Україні ми не чекаємо. Звичайно, будуть якісь незначні коливання температури в межах 2-3 градусів, але на загальний стан погоди, на загальну характеристику погоди це не буде мати суттєвого впливу.
З випуском новим був Василь Зілгалов і слухайте наступні програми «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штугрін. Вітаю вас. ПДВ як інструмент тиску. А от чи тиску на підприємців, чи тиску на бюджет, чи тиску взагалі на економіку держави, у цьому ми сьогодні, сподіваємося, розберемося разом із нашими гостями. У студії Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Вітаємо вас.
Доброго дня.
А також Анатолій Гіршфельд, голова Ради об'єднання організації роботодавців Харківської області «Граніт».
Доброго дня.
Панове, якщо ви маєте запитання до наших гостей, якщо ви хочете поділитися своєю думкою з зазначеної теми, телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Ну що, з тих пір, як ПДВ існує на цих теренах, з тих пір і існують проблеми. Цей податок на додану вартість складає основну частку загального бюджету держави, а з іншого боку, це якраз той та частина, яка б мала би, повертаючись до підприємців, дозволяти їм швидше працювати, реагувати на виклики кризового стану світової економіки, розвиватися, допомагати країні і так далі. Але проблема відшкодування ПДВ була і залишається, вона не є новою. От якщо позначити цей етап зараз, сучасний, те, що зараз відбувається, є якісь зміни у порівнянні з минулими роками? Пане Олійник, можливо, ви перший.
Ну, на жаль, дійсно, проблема ПДВ – це проблема на сьогоднішнього дня. Але ті масштаби для української економіки, які може мати на повернення ПДВ сьогодні, вони надзвичайно загрозливі. В чому причина? В часи, коли українська економіка піднімалася, неповернення під ПДВ українські підприємства могли легше за рахунок своїх обігових коштів чи за рахунок кредитів, економіка росте, це все легше робити, могли терпіти, коли держава не повертає ПДВ.
І, вчасно.
Вчасно, так. І якось виходити з цієї ситуації. Сьогодні, коли економіка не росте, а знаходиться в стагнації, сьогодні, коли ПДВ щомісячно від заявлених сум збільшується десь на третину, за розрахунками спеціалістів Федерації роботодавців, порядки такі. Біля 1 мільярду повертається, біля 3,5 мільярдів йде як заявлення до повернення, і відповідно 2,5 мільярда йде в накопичення. Таким чином, на сьогоднішній день вже більше 30 мільярдів накопичено ПДВ. Це сума для українського бізнесу непідйомна. І не тільки в тій частині, що це обігові кошти з підприємства вимиваються, кредити дорогі, і підприємство не може інвестувати. На сьогодні питання стоїть таким чином, що підприємства вже будуть зупинятися, якщо ця тенденція буде продовжуватися. В першу чергу, тому що є межа обезкровлювати економіку. Сьогодні оця кров економіки, гроші привели українського виробника до того, що ця тенденція місяць-два, і почнеться зупинка підприємств, зупинка виробництв і безробіття.
Пане Гіршфельд, ви є представником певного регіону, який є інтелектуальним центром України і технологічним, якщо можна так сказати. От що там на місцях насправді? Чи такий песимістичний прогноз пана Олійника насправді відповідає дійсності?
Я би сказав, Ірина, що
Харків дійсно є столиця машинобудування, і він таким був і за часів Радянського Союзу. Мені зручніше на російській мові, я думаю, що мені пробачать.
У нас формат українською мовою, але давайте спробуємо, і так, да. І так, прошу.
І дійсно Харків – це найбільш високотехнологічний машиностроїтельний центр, який був на Україні. Це сочетання науки і промисловості, і ми іменно гордимося таким Харковом, яким він був. Но, к сожалению, мы видим, что доля машиностроения сегодня в объеме экспорта Украины и в объеме промышленности, она стремительно падает по сравнению с сырьевыми отраслями. И, в общем-то, структура баланса экономики Украины становится больше сырьевой. Мы говорим, что преобладают отрасли, в которых низкая добавленная стоимость. В своем обращении президент, когда говорил о стратегии развития страны, он делал упор, прежде всего, на высокотехнологичные отрасли, которые должны обеспечить высокую добавленную стоимость, должны обеспечить связь с наукой, и благодаря именно этим отраслям добиться в стране благосостояния. Я хотел бы сказать, что для Харькова это особенно важно, поддержка таких высокотехнологичных отраслей машиностроения, как авіастроєння, приборостроєння, производство узлів і компонентів для ведучих і так далі.
А для цих галузей от неповернення ПДВ так само є такою проблемою?
Це на самом деле критическая проблема. Я вам сейчас объясню почему. Потому что все страны мира в период кризиса поддерживали именно такие отрасли. Экспортоориентированные отрасли машиностроения, которые составляют основу экономики. За каждым работающим на предприятиях высокотехнологичного машиностроения работает 12 человек в других предприятиях. И если предприятия попали в условия, когда они вынуждены сворачивать свой бизнес, это означает, что по цепочке потеряют работу еще 12 человек. Сегодня на предприятиях машиностроения Харькова работает более 70 тысяч человек. То есть это означает, что по всей стране за ними работает где-то 10-12 человек. Это огромная армия людей, которые работают на эту отрасль. И хотел еще раз подчеркнуть, если мы посмотрим опыт, как страна выходила, как страны мира выходили из кризиса, будь то Китай, будь то страны Западной Европы, будь то Америка, везде приоритетную поддержку имели высокотехнологичные базовые отрасли промышленности. Государство создавало для них самые выгодные условия.
На цей момент, от, наприклад, у сфері відшкодування ПДВ якісь преференції ці галузі отримали? Можливо, їм щось більше відшкодовують, ніж іншим?
Они, им вообще ничего не відшкодовують.
Я ж, з вашого дозволу, дам можливість слухачеві поставити своє запитання або поділитися своєю думкою. Будь ласка, тільки вимкніть приймач. Будь ласка, бо ехо. Луна українською.
Алло.
Так, ось, будь ласка, запитання.
Доброго дня. Мене звати Олександра, місто Київ. Мені 53 роки. Я маю четверо дітей, троє дітей дорослих, меншому 13 років. Але ніхто мене не признає на роботу, я влаштуватись не можу, тому що я вже доросла. Я не маю... нікуди, я скільки зверталася в Діснянський район скрізь, всі говорять, ви не багатодітна. На пенсію піти не можу, на роботу строїтись не можу. Платити в транспорті потрібно. Дитину...
Я розумію вас, я розумію вас. Я дякую вам за те, що ви до нас подзвонили. Лише це не тема нашого обговорення. Наш звукорежисер запише ваш телефон, і ми вас під'єднаємо тоді, коли ми будемо обговорювати цю тему. Я вам дякую. Вибачте, будь ласка. Отож, ваша свобода, відшкодування ПДВ. Обговорюємо ми цю тему. І зараз попросимо нашого звукорежисера ще дати можливість послухати власне те, що говорив президент України Віктор Янукович, коли зустрічався з податківцями. І там він наголошував якраз, що він розуміє, що ця проблема відшкодування ПДВ є глобальною, надзвичайно важливою. Прошу.
Проблема повернення ПДВ залишається одною з найгостріших в сфері розвитку економіки. Як відомо, завдяки попередникам сума заборгованості з відшкодування ПДВ на початок цього року сягнула 2,4% від ВВП. Це суттєво гальмує розвиток нашої держави. Відомо чимало фактів, коли підприємці внаслідок цієї проблеми були змушені переносити бізнес з нашої країни. Я добре розумію, що питання заборгованості з ушкодування ПДВ є застарілим, але сьогодні воно набуло всеукраїнського масштабу. Ця проблема погіршує умови ведення бізнесу та інвестиційний клімат в усіх регіонах нашої держави. Тому це питання не тільки до ДПА, але й до уряду і парламенту. Нам потрібно найближчим часом спільно вирішити цю проблему.
Ну, ось це сказав, власне, президент. Це була частина його офіційної доповіді. А в неофіційній манері, коли зустрічався з представниками преси, журналістами з нагоди 100 днів перебування при владі, Віктор Янукович також зазначив, що ми будемо відшкодовувати, але ми всіх перевіримо. Що там за відшкодування? От що це за перевірки? Вони тривають, власне, вони відбуваються перед тим, як відшкодовувати комусь ПДВ?
Насправді, да, дякую. Насправді проблема ПДВ, мабуть, це відомо всім, в тому числі і пенсіонерам, і школярам, це проблема корумпованого податку. І, на жаль, існуюча практика, та практика, яка існувала десятиріччями, була така, що повернення ПДВ і хабар були майже завжди пов'язані. І те, що декларація на ПДВ буде перевірятися податківцями, ми до цього відносимося спокійно, якби ці перевірки були чітко регламентовані і там було ніякої іншої логіки, крім просто перевірити законність поданої заявки на відшкодування. Але я хотів би повернутися до...
Пробачте, будь ласка, тут я ось просто витягнула, подивилася на сайті Департаменту контролю з відшкодування ПДВ. Там з'явилось таке повідомлення, що значить, будуть повертати і при цьому покращують адміністрування повернення ПДВ і для цього прискорюють ці перевірки. От я просто хотіла дізнатися, Федерація роботодавців, вона відчула це прискорення? От в чому це відбувається? Чи це просто якби, ну, заява?
Ну, я, на жаль, можу констатувати той факт, що на сьогоднішній день проблема з відшкодування ПДВ знаходиться в стадії не покращення, а погіршення. Єдине, що позитивно з точки зору тієї ситуації, яка була по факту зроблена, це задекларовано через ПДВ облігації, коли буде підведено підсумки, з 1 серпня введення автоматичного повернення ПДВ. Якщо це буде реалізовано, це буде позитивним кроком. Якщо цього не буде реалізовано, то ми вийдемо восени на другу хвилю кризи, причому ця криза буде спровокована діями всередині країни. І ця криза буде базуватися виключно на тому, що обліковані підприємства більш не можуть витримувати неповернення ПДВ і будуть вимушені, як сказав президент, інвестори переносити виробництво в інші країни. І багато хто, на жаль, можна вже зараз констатувати, якщо не поміняється ситуація, буде введений в вимушену ситуацію банкрутства.
490-29-05, телефон нашої студії. Пане Гіршфельд, якщо от буде запроваджено, буде сподіватися, це автоматизоване відшкодування ПДВ.
Автоматичне.
Автоматичне. Я це вже аж пожартувала з цього приводу. Автоматичне відшкодування ПДВ. Чи це означатиме, що оцей синонім, або це дорівнює між відшкодуванням ПДВ, або взагалі між ПДВ і хабарем, зникне? Чи не буде вже при такій системі відшкодування можливості для корупції і для зловживання?
Само слово автоматичне не дає основання вважати, що ми раз навсегда справимося з корупцією. Проблема ПДВ для мене – це проблема до 1 травня ПДВ, яке задекларували підприємці і в многих случаях, которые я знаю, в том числе по предприятиям, которые входят в мою компанию, это налоги, которые тянутся с октября-ноября месяца. И вторая проблема – это ПДВ с 1 мая, о котором пока ничего не говорят, и уже второй раз переносят срок, когда вот автоматичное или автоматизованное повернение наступит. Мы на сегодняшний день не видим реального механизма. Вы задавали вопрос насчет проверок. Ну, я считаю, что ПДВ, которое накопилось с октября-ноября прошлого года, было время проверить. И на самом деле реестры сформированы, они лежат давно налоговой администрации государственной. И просто нет движения на сегодняшний день.
Чему?
Нету курсов. Чему? Потому что государство решает сегодня проблемы бюджета тем, что, как сказал Дмитрий Николаевич, забирает средства у бизнеса для решения бюджетных проблем. Практически мы имеем сегодня дополнительный налог с оборота, нужно называть вещи своими именами, 20%. Но в особо тяжелом состоянии оказался бизнес, который инвестирует активно в свое развитие. То есть он покупает оборудование, он покупает новые приборы, он пытается модернизировать свои технологии и так далее. Потому что все это обкладывается снова ПДВ, которое не возвращается. А представьте себе, если в одном лице это предприятие одновременно и занимается своей модернизацией, и экспортирует свою продукцию, потому что модернизирует для того, чтобы поднять конкурентоздатность всего предприемства. Эти предприятия находятся в особо тяжелых условиях. И, собственно говоря, это подрывает доверие и подрывает конкурентоспособность украинской экономики в целом.
Потому той, что... хто хоче працювати, той платить тричі. Виходить так. У нас да. просто є слухач. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка, запитання.
Олена, я хочу сказати, що ПДВ можна так розшифрувати. Податок додаткового вимагання з народу. Я маю на увазі споживачів, які йдуть за товаром. Дивишся в чек, крім вартості товару, ПДВ. Оплата послуг теж ПДВ. Мене цікавить, хто має відшкодовувати і в якій формі таким споживачам, наприклад, як та жіночка дзвонила, мені її до глибини душі дуже шкода. І мене дуже цікавить, коли нарешті нас це порівнюють з Євросоюзом, коли буде введений податок на розкіш, як у всіх країн світу, і чого наші високопосадовці ігнорують. Вони заможні і хизуються тим над народом.
Дякую. Дякую вам за ваш емоційний таку промову, але я хотіла запитати панове, так просто, пане Олінник, ви як думаєте, як податок на розкіш, він би компенсував втрати до бюджету, якби оцей страшний податок на додану вартість був би ліквідований в Україні?
Ну, якщо говорити професійно в об'ємах, то безумовно ні. А якщо говорити по суті, то особисто я не бачу проблем в тому, щоб в Україні існував податок на розкіш. Більше того, я можу сказати, що Федерація роботодавців України включилась в, ну, слово «розробка» тут не проходить, а до опрацювання податкового кодексу, який, як ви знаєте, був в першому читанні прийнятий в Верховній Раді.
А потім вже жорстоко розкритикований по всіх пунктах, параграфах.
Саме після нашої прес-конференції, яку ми зібрали Федерацію роботодавців, звернулися до президента, що якщо він буде прийнятий в Верховній Раді, він обов'язково наклав вето на цей законопроект. Президент таким чином і відреагував. Але повертаючись до податку на розкіш, от дивіться, Федерація роботодавців об'єднує роботодавців. Наша робоча група, яка приймала участь в допрацюванні податкового кодексу, не ініціювала і не буде ініціювати, щоб цей податок з податкового кодексу був викреслений. Тоді запитання, якщо там його не буде, хто ініціатори, і хай вони по прізвищам цієї ініціативи вийдуть на білий світ. Але мені, Олександру, теж жаль, і більше того, я хочу сказати, що проблема безробіття, як це не парадоксально,
напряму податку, пов'язана
з податком напряму пов'язана. Тому що за нашими розрахунками, якщо тенденції будуть такі ж самі, які є сьогодні, до кінця року може бути не повернено ще десь біля 16 мільярдів виробникам. Таким чином валового внутрішнього продукту ми втратимо десь біля 2%. Таким чином, з цією логікою, біля 150 тисяч людей можуть залишитися без роботи. Це дуже серйозна проблема, і ну, ми б хотілося б звернутися до влади в цілому, до уряду, як виконавця своєї ж постанови щодо, наприклад, ПДВ облігацій та автоматичного повернення ПДВ з 1 серпня, щоб все-таки ця постанова була виконана. Тому що обусловлений бізнес за рахунок своїх власних коштів вже працювати не може. І ще одне. Хотів би з Анатолієм подискутувати по виходу. Вихід завжди є. Крім виконання цієї постанови, потрібно повернутися до податкового векселя. Ця форма працювала в Україні до 2008 року, і вона показала свою можливість виходу із цієї ситуації через повернення до податкового векселя однозначно є. Більше того, ті підприємства, які інвестують кошти, дуже часто вони закупають обладнання як високотехнологічне за кордоном. І якраз ці інвестори в першу чергу потерпають від неповернення ПДВ і від того, що був відмінений податковий вексель. Це дуже серйозна проблема.
Ми ще дамо можливість слухачеві одному поставити запитання. Будь ласка.
Добрий день.
Прошу.
Доброго дня. Доброго дня.
Так, запитання.
Турбує вас Ігор Васильович, місто Київ. Я хочу запитати шановних гостей, чи не дивує їх, що ті всі, кажуть, фіскальний тиск на підприємців нового утвореної влади, яка приходу влади, нічого дивного того немає. Адже саме ПДВ придумала зараз. В більшості країн світу такого ПДВ, податку на додаткову вартість, немає. Чи закриєте ви за того, що взагалі його в Україні відмінити, так як жити як більших розвинути країн Європи.
Дякую вам за це запитання. Я якраз збиралася поставити його, тому що ще тоді, коли його запроваджували, одразу казали, що це можливість забрати гроші з бізнесу, а от як вони будуть повертатися, це вже потім будуть взаємини, які не вписуються в рамки чинного законодавства. От яка пропозиція, власне, підприємців, Федерації роботодавців, що би могли запропонувати для того, щоб з цим податком вирішити якось кардинально питання?
Ну, є два виходи з цієї ситуації. Перший, коли податок на додану вартість залишається. До речі, його не придумав пан Азаров. Цей податок існує в більшості країн світу, і це не українське ноу-хау. Але проблема дійсно є в адмініструванні податку. На жаль, ми можемо сказати, що якраз в частині адміністрування це може бути українським ноу-хау, тому що мені невідомі країни, де таким чином з однієї сторони бізнес був на важелях, коли тебе, як інвестора, штрафом накажуть, тебе, твого керівника підприємства, адмінвідповідальністю кримінальною, а держава може без проблем не повертати чуже і за це не відповідати. Це дійсно наше українське ноу-хау. Інший вихід із ситуації може бути в введенні податку на обіг. Але це кардинально міняє структуру податкового законодавства, і те, що в податковому кодексі цієї норми немає, говорить, що стратегія розробники податкового кодексу, вони мають бачення, що
не в цьому напрямку.
Податок на додану вартість повинен залишатися.
Скажіть, будь ласка, а були прецеденти, коли підприємці з судовому порядку намагалися відшкодувати те, що в них забрали і не повернули?
На сьогодні достатньо много рішень в пользу підприємців, но в нормах, заложених законом, налогова не несе відповідальність, і ці гроші, рішення суду не виконуються, і гроші підприємцям не повертаються.
А хто є відповідальною особою, коли виносяться такі рішення? Хто? Уряд України? Хто? Прем'єр-міністр особисто?
Не прописан механізм возврата. Требування, согласно суду, виставляються на счет казначейства. Казначейство ці гроші, звісно, не списує зі своїх счетів і не виконує рішення суду. Так происходит на сегодняшний день. То есть это вообще норма достаточно бесспорная. Если наступил момент возмещения, он подтвержден налоговой, то это должно проходить автоматично.
И что робить підприємець, коли він потрапляє в цю систему НІПЛ, коли сказали? Я така, так, повітря туди накачав, а звідти не виходить. То він що, бере якісь чемодани, якісь валізи, їде в Київ до когось, стукає у якісь двері, згинається. Заходить і кажуть, люди, віддайте мої гроші, інакше все, бізнесу завтра кінець, люди на вулицю, так?
Ірина, от ми почали розговор з того, що сьогоднішня система адміністрування податку на додану вартість, вона достатньо непрозрачна і вона веде до корупції, так или іначе.
Оце я тільки що описала початок цього.
І податкова інспекція на місцях прекрасно знає, у кого цей податок действительно подлежит возмещению. А у кого это, извините меня, там непонятная серая схема какая-то, и всегда возле этой серой схемы есть кто-то из правоохранителей, высокопосадовцев, налоговых и так далее. Поэтому что я вам скажу? Я вам скажу, что на сегодняшний день есть механизм работы над налоговым кодексом, четче и лучше прописывать процедуры администрирования, которые бы проходили, выделять уровни плательщиков налогов, которые имеют достаточную репутацию. В основном это производственные предприятия. И вводить автоматическое вышкодование тем производственным предприятиям, которые за много лет, проверяя их налоговое состояние, не дали повод сомневаться в своей прозрачності получення ПДВ.
Ну що ж, залишається тільки сподіватися, що справді вдасться щось суттєво внести у проєкт податкового кодексу. Наш ефір завершується. Це була ваша свобода. Його провела Ірина Штугрин. Почуємось завтра у цій же порі.